እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ 26 ለካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 5 መጋቢት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ትማዕሊ ብዛዕባ ዝተኻየደ ናይ ኦስካር ሽልማት ጸብጻብ ኣለና፣ ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ከምኡ ፍሉይ መደብ ከዓ ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ውጥረትን ቐትለትን ከም ዝነበረ ነበርትን ከንቲባ ሓንቲ ከተማን ገሊፆም። ድሕሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጸደቀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብቲ ክልሊ ዝርከቡ መንእስያት ዝተፈላለያ ከተማታት መንገዲ መኻይን ብእማን ይዓፁ ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎም። ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንክህቡ ዝተገብረ ፃዕሪ ከም ዘይቀንዓ እውን ነቲ ዘዳለወቶ ጽዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጸደቐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ክልል ኦሮምያ መንገድታት ተዓፅዩ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ተቋሪፁ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ነበርቲ ይገልጹ።
መንገዶችን ዝግ ነው። ኣልፎ ተርፎ ደሞ ትራንስፖርትን የለን፣ ምንም የለን። አሁን መከላከያ
መንገዲ የለን፣ መጓዓዝያ የለን እዩ ዝብል ዘለዉ። ኣብ መንጎ ዕጡቃትን መንእሰያትን ምፍጣጥ ከም ዘለውን ይዛረብ። ካብ ጅማ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ስቃ ጭቁርስ ኣብ እትበሃል ወረዳ ሎሚ ህይወት ሓደ ሰብ ከም ዝጠፍአን ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለነ የባር እውን ከምዚ ይብል።
አሁን እነዚህ መከላከያዎች እንግዲህ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ያለውን ሁሉ ዝም ብሎ እየመቱ ምን እያሉ
ሎሚ እዞም መከላኸሊ ኣብ መንገዲ ዘሎ ስቕ ኢሎም ይወቕዑ ኣለዉ። ሎሚ 5 ሰባት እዮም ኣብኡ ተወቂዖም። ሙሉእ ብምሉእ እታ ከተማ ኣብ ቁፅር መከላኸሊ እያ ዘላ። ቶፊል ዜኑ ዝበሃል እውን ሎሚ ተወቂዑ ሞይቱ ኣሎ።
ካልኦት 4 ሰባት ብጥይት ተቐጥቂጦም ከም ዝቆሰሉ እውን ይገልጽ። ከንቲባታ ከተማ ኣቶ መሓመድ ኣወል ዳባ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከማንድ ፖስት ንክላዓል ዝሓተቱ መንእሰያት መንገድን ኣብያተ ንግድን ዓፂዮም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ንኸኽፍቱ ዝፈተኑ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተኩስ ከፊቶም እውን ይብሉ።
ልጆች ላይ እርምጃ ተወስዷል። እነሱም አንዱ ህይወቱ አልፏል። ሶስቱ
ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ስጉምቲ ተወሲዱሎ፣ ሓደ ሞይቱሎ፣ 3 ዝለዓለ ጉድኣት መቕሰልቲ ወሪድዎም። ቁፅሮም ዘይፈለጥክዎም ካልኦት ከዓ ብበትሪ ዝተወቕዑ ኣለዉ።
መንገዲ ተዓፂ ስለ ዘሎ ዝፍፀም ዘሎ ነገር ክፈልጡ ከምዘይከኣሉን ኩነታት ከምዘይተረጋግአን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዞም ከንቲባ። ብካልእ ወገን ኣብ ዶላ፣ ቦኮ፣ ነጆ፣ ሻሸመኔ፣ ሆሮ ጎድሩ፣ መንዲ፣ ገንቢ፣ ግንጪ፣ ኣምቦ፣ ጉደርን ካልኦት ከተማታትን ውጥረት ከም ዘሎ ኣብ መንጎ መንእስያትን ሓይልታት ፀጥታን ምፍጣጥ ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ። ኣብ ከተማ ጭሮ ሎሚ ንግሆ ኣብርሃም ዓብደላ ዝተባህለ መንእሰይ ብሓይልታት ፀጥታ ተቐቲሉ ኣሎ ክብል ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ጉደር ዕጡቃት ገዛ ይኣትዮም ኣቦ ይቀቲሎም ሓወይ ኣቁሲሎም ክብል ዋቁማ ድጋፌ ዝተባህለ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ኣዲኡ እውን ሞት በዓል ቤተንን መቁሰልቲ ወደንን ንቪኦኤ ኣረጋጊፀና ኣሎ። ርእቶ ሰበ ስልጣን እትኽልል ኮነ ፌደራል መንግስቲ ንምርካብ ጽዮን ግርማ ብተኸታታሊ ንመዓልታት ስልኪ ደው ኢላ ስልኮም ከምዘይተለዓለን ሓቢራ ኣላ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዮናታን ተስፋዬ ሎሚ ሶኒ ቤት ማእሰርቲ ዝዋይ ተፈቲሑ። ኣቶ ዮናታን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሎሚ ንግሆ ብዘይተጸበዮ ውፃእ ተባሂሉ ድንገት ከም ዝወፀ ገሊጹ ኣሎ።
ድንገት ነው ውጣ የተባልኩት። በቃ ምንም የገባኝ ነገር የለም። ምጠይቀው
ድንገት የውፃ ተባሂለ ምንም ዝተራድአኒ ነገር የለን። ነቲ ውፃ ዝበለኒ ሰብ እንተሓተትኩ እውን ግቡእ መልሲ ዝሃበኒ የለን። በቃ ውፃ ኢሎምኒ ስቕ ኢለ ወፅየ። ድሕሪኡ ቅሩብ ተሸጊረ ነይረ ምስ ቤተሰብ ንምርኻብ። ሕዚ እውን ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ምስ ቤተሰብ ተራኺበ ኣለኹ።
ቅድሚ ገለ ሳምንታት ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊእካ ብይቕረታ ክትወፅእ ትብል ወረቐት ሒዞም ከም ዝመፅዎ ዝገልጽ ኣቶ ዮናታን ንሃገርና ብዝኣመናሉ መንገዲ ብምቅላስና ይቕረታ ንሓተሉ ምኽንያት የለን ኢልና ነፂግናዮ ኢና ጸኒሕና ይብል።
በግፍ መታሰራችን ኣንሱ ደግሞ ይቅርታ ጠይቁ ማለት በጣም ያሳፍር ነበረ። ያም ሆኖ
ብግፍዒ ምእሳርና ውሒሉ እንደገና ይቅረታ ሕተቱ ምባል ብጣዕሚ ዘሕፍር ስለ ዝነበረ ኣይንፍርምን ብምባልና ብወገነይ ክሳብ ሎሚ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፀናሕና እየ ዝፈልጥ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ዝነበረ ኣቶ ዮናታን ተስፋየ ህዝቢ ንናዕቢ ዝቕስቅስ ጽሑፍ ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሑ ብዝብል ንልዕሊ 3 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ምጽንሑ ይፍለጥ። ሕጂ ዝበጻሓና ዜና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣፍደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ብምቁዋም ሰልፊ ቀጺሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣዋጅ ህጹጽዋን ምጽዳቁ ይፍለጥ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብ ገለገለ ከተማታት ኦሮምያ ተቃውሞታት ምቕጻሉ ይነገር ኣሎ። ናብ ማላዊ ብዘይ ሕጊ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ታንዛንያ ዝተፃሕዙ 85 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት 3 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም። እቶም ኢትዮጵያውያን ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ማእከላይ ዞባ ታንዛንያ ዝተታሓዙ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ግዜ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣስተርጓሚ ብዘይምርካቦም ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ከተፈርዱ ጸኒሖም። እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኮንተይነር ስለ ዝተረኸቡ ጥዕንኦም እውን ዝተጎሳቆለ ምዃኑ ሰበስልጣን ታንዛንያ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብ ታንዛንያ ኤምባሲ የብላን ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኤምባሲኣ ዝምልከቶ ንምርካብ እውን ኣይተኻእለን ይብል ወኪል ክፍሊ ኦሮምኛ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ዘውፅኦ ቀረፅ ሰደድ ሓፂንን ኣሉሚንየምን ሜክሲኮን ካናዳን ናፃ ክኾና ይኽእለ እየን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሓድሽ ርትዓዊ ስምምዕ እንተበፂሐን ኢሉ ኣሎ። ሰለስትን ሃገራት ነቲ ናፍታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናፃ ንግዲ ሰሜን ኣሜሪካ ብዛዕባ ምኽላሱ ዘዛረበን የለዋን ኣብ መወዳእታ። ሽልማት ኦስካር ትማሊ ሰንበት ምሸት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ናይ ኦስካር ሽልማት ዘ ሼፕ ኦፍ ዋተር ርእስታ ፊልም ዝበዝሐ ሽልማት ክትረክብ ከላ ብፍላይ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ፍልጥቲ ተዋሳኢት ቲፍኒ ፀሓይ ሓድሽ ንባህሊ ሃገራት ዘንፀባደቕ ዙርያ ተኸዲና ቀይሕ ምንፃፍ ብምርጋፃ ፍሉይ መልክዕ ዝሃበ ምርኢት ነይሩ። እቲ ምሸት ካብ ሆሊውድ ካልኦት ኣፍሪካውያን ትውልዲ ኣፍሪቃን ብብዝሒ ተዋሳእቲ ዝተረኸብሉ ምንባሩ ኣብቲ በዓል ዝተረኽበ ወኪል ቪኦኤ ዙማ ኮምፓወር ሓቢሩሎ። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢት ቲፍኒ ሓድሽ ኣብቲ መድረኽ ሽልማት ቀሪባ ንሕፅያትን ተዓወትን ካብ ዘፋለጡ ሓንቲ እያ ነይራ። ኣቐድማ ቢላ ብዛዕባ ዝተኸዘነቶ ዙርያ ክትዛረብ ከላ ነዚ ክርቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ ፀሓይ ሓድሽ ክትብል ባህሊ ኤርትራ ዘንፀባደቕ ዙርያ ተኸዲና ከምዝመፀት ገሊፃ ነይራ። ብዛዕባ እቲ ትማሊ ምሽተ ዝተኸደ ሽልማት ኦስካር ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ።
نمسكن تولن زينا ناب سبورتاوي سبساب كن حلف
كما يكنهم سبورتاوي زينا خن ارمالكم ابت برمينغهام انجلند زتانا غرتو عمتاوي كردم عداراش عالم لخ فيدراشن اتليتكس اي 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 اف زدالو مالتيو تمال تزازيمو بمسارت زي امريكا اب سرر ميداليا قدماي كوينا زازيماتو شدشت اورقتي عصرت برورن كلتن حسن بحفشو عصرت شومونت ميدالياتات رخيبالا. ኢትዮጵያ ብሓሙሽተ መዳልያታት ካልአይቲ ኮይዳ ኣላ። ኣርባዕተ ኣውርቕቲ ሓደ ብሩርን ብሓፈሽኡ ሓሙሽተ መዳልያ ረኺባ ኣላ። ፖላንድ ብክልተ ኣውርቕቲ ክልተ ብሩርን ሓደ ነሓስን ሓምሻይ፣ ዓባይ ብሪጣንያ ራብዓይ፣ ፈረንሳ ሓምሻይ። ካብ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ገንዘቤ ዲባባ ኣብ 1503 ሜትሮ ክልተ ሜዳልያታት ወርቂ ረኺባ ኣላ። ዮሚፍ ቀጀልቻ ኣብ 3000 ሜትሮ ሜዳልያ ወርቂ፣ ሳሙኤል ተፈራ ሓድሽ መንእሰይ ጎያይ እዩ ኣብ 1500 ሜትሮ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱሎ። ሰሎሞን ባረጋ ድማ ኣብ 3000 ሜትሮ ሜዳልያ ብሩር ተዓዊቱ። ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪቃ ትካፈል ዘላ ጋንታ ወላይታ ዲቻ ምስ ግብፃዊት ጋንታ ዛማልክ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ እስተድየም ሃዋሳ ክትጋጠም እያ። ቀዳማይ ግጥም ክኸውን እዩ። ካልኣይ ዙር ግጥም ድሕሪ ክልተ ሰሙን ካብ ካይሮ 140 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ስዊስ ክኸውን እዩ። ብድምር ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበት ጋንታ ናብ ቀጻላይ ዙር ክትሓልፍ እያ። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ንሎሚ ኣብ ውፅኢት ክነትኩር። ኣገራሚ ግጥም ኣርሴናልን ብራይተንን ብዓወት ጋንታ ብራይተን ክልተን ሓደ ተዛዚሙ ንጋንታ ኣርሴን ወንገር ኣሰንባዲ ውፅኢት ርእሲ ሕማም ኮይኑዎ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ናብ ፅዋዕ 2018-19 ዝጀመረቶ ገስጋስ ቀፂላ ትህልዎላ። ناي عامي شامبيون غانتا تشلسي حد نزيرو سعراتا علامي غانتا تشلسي لومزبن اندعلو ليفربول نغانتا نيوكاسل كلتا نزيرو افانياتالا سرر بريمير ليج غنحبركم غانتا مانشستر يونايتد 78 نطوي اوالي لا تمرح ب 10 8 نطوتا تحتا ليفربول كالاي 59 نطوي زحازت غانتا مانشستر يونايتد سالساي توتنهام تشيلسي ارسنال بيرنلي ليستر سيتي واتفورد برايتون كاب ربعي كسب 10 الو لمزبن صوع بريمير ليج ناب مان سيتي تحالف زلا يمثل أبلا ليغا قطمات سبان بارسيولونا حمسان أربعة نتو حيزات مرح أتليتوكو مادريد كالاي فالنسيا سالساي رويل مادريد سالسان حموشت نتوي إزمالت كاب بارسيولونا عصرت تشعة نتوي تحيطا رابعي فيلاريال حمشاي أبليغ فرنسا نغانتا باريس سان جيرمان زسلف برازيلاو نيمار بسنك زورو دو حرقا مسمار اغري نتا غانتا وكيلو اب قطمات كلابات اوروبا خمزي ساتف ترقاقي صلو اب هوسبيتال نمت واحد الدحر مئتاو نيمار اب كل تشحن عصر تشومون تنصو عالم روسيا نهاجرو كسلف دخوني خون زبل حتوون اب جيسيو دحر تمت واحدي ناي عالمنا ازيو كبار واقا استغفلو تتعوتاي كعسو اغري برازيل قمو باريس سان جيرمان نيمار نزق تصلو سلست أواره كاب ميدا كعس أجري وصاي كونيو غانتو غانتا باريس سان جيرمان أنتار إسبانيا ويت غانتا كريستيانو رونالدو زمرعا غانتا ريال مدريد أب شامبيونز ليج وصاني قتم يتبعلو بس وحبي روم غانتا سان جيرمان زتاوتو غنا بزي نيمار نغانتا ريال مدريد كنسعر عينا إلوم يفكرلو نري غانتا برازيل اب قطم صو عالم سنه 10 شعات مالتيو انصار سويسرلاند برتو صوتا يصبيالو
زي راديو جيمس امريكا ايو حزد ما ناب شلمات اوسكار ناب زملك صبصاب كنحلف
تمال سنبت مشت اب يونايتد ستيتس كفلكز ات كاليفورنيا ختمال لوس انجلوس ابز تخايده مبل 9 شلمات اوسكار اكاديمي ذا شيب اوف ذا واترز تبع هذا الفيلم زبز حشلمات رهيب اللوم نايزي فيلم دايركتور ون زبلت اي دايركتور تبع هيلو تعويت اللوم
growing up in mexico as a kid I was a big admirer of foreign film
دايركتور تا فيلم غوريم دول توري اب وانت شلمات اب زسمع زربا اب مكسيكو همز عابين قلعا خوينو ناي وصع فيلمتات ناد نقا همز عابي بمقلاص اكالزي ناي لومس نسرعات مخانو كمز حبان قليت اللوم زبالت اتواسايت فيلم بمخان زتعاوتت كا فرانسيس ماكدور ماندو خوين الله زبالت اتواسايت فيلم خا غري اولدمان كدامي منستر بريطانيا وينستر تشرشل خوينو زتواسايت يوم ጋዜጠኛ ቪኦኤ ቋንቋ ፈረንሳ ዙማ ኮምፓሬ ና በሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ተጓዒዙ ለተተማለ ዘነበረ መበልተ 9 ሽልማት ኦስካር ተከታተሉ ወኔሩ ድምጽታት አፍሪካ በዝምልከት ዘነበረ ወክልና አፍሪካውያን አብት ስነ ስርዓቱን አካፊሉናሎ
It was a very interesting night especially starting with the red carpet.
አብትስነ ስርዓት ዘነበረ ሽልማት በዝምልከት አዚ መሳጥለት ኢኔሮ ፍላይ አብት ሬድ ካርፔት ወይ ታቀይህ ካርፔት ሁሉም ኩዋክብቲ ዝተፈላለዩ አልባሳት ንዑኦም ዝውክል ተኸዲኖም ክትረኸልኻ ዝምስጥ ይድሕርምባል አስዒቡ ብዛዕባ ተፊን ሐድሽ ብፍላይ ከም ዝኽብል ዝራአይ ይዛረብ.
You know when Stephanie Haddish came she owned the red carpet not only because of her presence but
bizaba tafen hadish yek zarab dele zallahu ni khabri eti ab qaraba awan bimot stefeli abba tsbuq zkhona ertrawi kidan takhadina nera nezi kidan takhadina ab qayih carpet mukhanan ni mobokala ni miglatsin bimobokala kemtihben nimrayin tatqimatuliya
ከመሆን ኬንያዊት ሉፖታ ያንጎን ከምትዝ ተለመደ ደሚቃኔራ ክብልውን ይዛረብ
ሉፒራ ኒዮንጎ being there as usual you know wearing a very golden
ሉፒታ ኒዮንጎ ከምትዝ ተለመደ አዚ ወርቃዊ ዝኾነ ዘንጸባርቅ ክዳን ንዓ ዘንጸባርቅ ክዳን ተኸዲና ንግስቲ ቀይሕ ካርፔት ኮይና ያኔራ ጉዕዞ ሃሊውድ ካብ ትጅምርውን ከመውያ
አፍሪካውያን በቀርባ ኮይነት ዓዚበ የም የኹል ግዜ በቀሊሉ ዝልለይ የም ይብል ጋዜጠኛ ዙማ ካምፓሬ
You know when Stephanie Haddish came She owned the red carpet, not only because of her presence, but the way she conducted herself, the way she was able to interact and to talk to the media and
Tafani Haddish Mismasat Abtikayh Karpetianera. Gin Abu Sulazna Barat, Trizekonas, Rusaz Hazatulu, Zarabatulu Mangadi, Miss Media Zgabarto, Zerrub Krikalohu, Tom Afrikawian, Koahabti, Abkom Uzbele, Madrach Koinom, Zhilom Hailu Kilna, Zurud Omhanu Yeri.
أصعبوا أما بالتسعة عمتات أوسكار عصر سلستها قرات أفريكا ترأين فيلم أغريبا زوخ لا يكونن كابز حايش كنقبر نخيلينا إلو اللوم دمت وحدان محبر السبات أبا أوسكار كون بفيلمتات كسمع أوسكار أكادمون كمزبالو دمتاتن فيلمتاتن كحاق أفزي تفعل ليز تعوتو تشلمت زك على حلم مدرح من بارو بمتكاس كالو بقالو كون تزي كون بوش تفاليت أبيلكا معرنتن تقوتا وقهستن كالو أوت بوليتيكا ومال إختتاتن زحالفولو من بارون غازيت إنيا في أو إيزو ما كمبيري حابيرو اللوم
نمسكن من يا زيرا دي دمسة أمريكا يونا فلي مدب كنحلف أبزك أربا تأكيبو مستخاطعو تغارو نبرت واشنطن دي سين كبابي آن كبحو حات استفترة مكيراتن نابو زبس حق لولاونا العلم تخاطي عمالو أبتا أخيبا كام مونغوز تساتفو نكلت أغايش عدي من لنا أزيب بكالن نايز كي سقابن يوم بترو ستانيو عدم ووم نابن حلف
حوحات نابزلو مباق عوازو اللو خودتات تقام قامو متقام يدلن كاو اوزقاد دقالاتون متقام يكالن نابزيس انتا ايو تسيحو ايخم تولو سلام انتاي نابكم زي عينت خودتات حوحات بقعو زبل هايلكم حاسبكم كمتان ابدا اسبوراتن او تقارو كاب عزيب كنجمر
حوحات كان حوحات قدم كبل زنبرو ودعو خنسن غمي داخوين كاوي او الفي اوان زنبرة او ودا دباي خون التحساسبا هزباو الردادا وكوتاس هزباو علاماتا مس انكر كنات مس مسواعتن مس هزبي او وشت هزب خوين كام مس هزب خوين كام سراح زنبرو خنتاتي
يغرات اقب زرى بازي انتاي مالتيو اب ميدا برخا خلو نعو زمتن بق عزلو مرحنات نيرو اب كتغماها ادخل لقن تخصوخ ايكونس كاليو وقات امو زيسان حبدهو تاتن قالس انفت قالسن سلازي نتقوان زمتن بق مرحنات سلازي رخب سلازي بكع الكا مزراب سلامت ايو خبيدو زبل حتو بترقاقي ميماتسي مون خاباقوون سميعيو كمر حكازق البقع مرحنات اي رخبن الكا دفير كام زراب سلام انت عايزه يتخالى قبل ده ليه
اي تي تقاليو تخايلوني مثلا
تاي مالتي زغلو ودقت خميل دامص اندحر تخايل
زبل زلهو اتو وانو اطاعمو مسكونتات ازاميدو كلو خونتات ناي تهاجرن ودعو چبو چبت خونتات ناي حزبن ابجلني تاسيو نبعلو بقالسي هانيصو قاني زمت امرارها كنت تزبدي الكونن وي وحديو ويلن انا خنبت سلازي ازي شجر نيرو نايلم قالي قمو مسا اي خبلك هذا لي
اسران حمشتن عام سلام انت يوصيدو قمت كان مزرا
انا خص عذر داني يقمقم واتو نيرو من اليوم جن تجباراي زخنه تشبوت تدنت عمو صاد جن دال اليوم
راي نايز وحط لومي زي تقطعن زغرين هزوي وقاتيمو وزلو ناتنا ايو كم زي بولوم أبكم دي عينة كونتات مبصحهم ومو بعلتهم بس بيسنا عينة خلوه خلوه نزهز بزي انتاي كلوهم زخلوهن بزوح نصورة يكونن مو كابزي كان عبي عبزلو بزي كات نساتهم غيرنا لنا نقبرو لنا زلوه مالاتيو اتي دل دل انتاي كوهن اللو اخاتب
نمتاي نابلي درجة دي ماتي حزبن خاب هزبخا اندحرنا تفلخا خيدكا مسزوخا زن لكا ركب اندحر دا تحط كوينو هزبن تاي قبرلو انتاي زدلي لكا اندحر زي تكاتاتو لخونكا مو داتا بوشتي مال بتقرأي سي بوشتو ستعام يني رب لونج تايم نمتاي تعام كوينو انت تباهلنا حدا تفارتي كاب تقادلتي نايم برار كنتا كاو يجمر مدكام نايح واحد سلذي نبعلخا حبيرو مساخا استعالسة هزبي حبيرو مساخا بقنبارات زودغا زقسلن هزبي كان زينات كاريها فقدو ناتن طبات أبختري أخلاها زي نبعلو حدا نايتي حواحد نايم الدخان بهري هزبي تقراي نايسنا لبونا طاطتات زجمرو اللي وشت وشت يغون ولا كله هزبي تتزاربو حدا عينت سنا لبونا عدلوه ما نجي سلذي ويانا قل ولا قلت وشين خيزاربون فريحو زينو برو لقونا تاكي خطلت غليها هنا يتبو طعامي ዝኾነ ነገር እንተይልካ ሽም ስለ ዝወፅሮተ ህዝቢ ናይ ድላይ ናይ ምዝራብ መሰላታቱ ተገዲቡ እዩ ማለት ዝኾነ እንተይልካ ዋላፍቶም ገባራቱ ንከይድካ ብ ትግራይ ጥያ ተኸሊኻ ዝኾነ ሓደ ካድረ መፅኡ እንታይ ይብለካ ዝኾነ ነገር እንተቅሪብካ ኣፅካ ዓረና ኢኻ ኦር ሳምቲንግ ሽም እናውፅአ የሸቅርረካ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ውሽጢ ነቲ ሰብ እናበልዖ እዩ ፀኒሑ ናይ ህወሓት ኣካይዳ ማለት እዩ። ብላዕሊ ፅቡቅ ከም ዘለዎ እዩ ዝርድኦም ነይሩ፣ ግን ፅቡቅ ኣይነበሩን። እቲ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ነቐፌታታት ሕጂ ብሓንቲ ግዜ ብድግሉ ዝመፀ ኣይኮነን። ግን ድሕሪ ሕጂ ግን ኣነ ንደይ ማለት ህወሓት እንታይ ክገብሩ ኣለዎ እንተይልና ከም ህወሓት መጠን ክንርኢ ከለና ሓደ ዝነፃ ዝኾነ ናይ መረፃ ማለት ሓንቲ ውድብ ጥራሕ ሒዝካ ክትነብር ኣይትኽእል ኢካ። ዝፈቃቀሮም ስለዘየለውን እዮም ነቲ ሰብ ከም ጋራንቲ ክወሲዶም በቃ ሓንቲ ሜንያ ዘላ ትካብ ትግራይ ንሳ ትመርፃ ወይ ትገድፋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንሕወሓት እቲ ዓላሙ ፅቡቅ ዓላማ ኣለዎ። ካብ ወፃኢ ህዝቢ ትግራይ ሞስት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰውአሉ ዝቆሰለሉ ዓላማ እዩ። ግን ነቲ ዓላማ ከፈፅሙ ዝኽእሉ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ዝኣተው ናይ ውድብ ኣባላት ይኹን ሓላፍነት ተዋሃቦም ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ ግን ብኡ ደረጃ ዝምጥን ተመሳሳሊ ዝኾነ ዓላማ ዘለዎ ነፃ ናይ ተወዳዳሪ ፓርቲ ተዝህሉ ነይሮም ዝድቅስው ናይ መሃለዎን ነይሮም። ግን እዚ ንኸይፍጠር ግን ገና ንገና ያው ናይ ምሽቁራራት ስራሕቲ ይስራሕ እዩ። እዚ ነገር እዚ ክውገደ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ካልእ መማረፂ እውን ዝርእሉ በቃ ዓላማ ናይ ይሄ ወደግ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ካልእ ዝሓሸ ውዳቦውን ረኺቡ ስሩዕ ዝኾነ ናይ መረፃ ኩነታት ክካየድ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ እውን ጥራሕ ሓደ ውድብ ጥራሕ ዝኾነሉ ክኸውን የብሉ። ምክንያቱ እንካ ንሃባን ክህሉ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዳይቨርሲቲ ክህልሉ ኣይድያ ዳይቨርሲቲ ተዘይሃልዩ ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ ኣለኹ እንዳበልካ ኢኻ ገደልቲ ኣቱ ዝእርመካ ስለ ዘየሉ እዩ። ባዕሎም ንባዕሎም ምስኮኑ ዝቃወሞምን ወይ ኣብኡ ኮምፕሌን ዝቐረብ ሰብ ስጋዕ ዘይሃለወ ነንባዕሎም እናሕናሕ ጀሚሮም ይኸው ዓዲ ገደል ክፅዋ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ መረፃ እውን ነፃ ዝኾነ መረፃ ኣካይዶም ክካየድ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ሳትፈሉ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ኣለዎ ማለት እዩ።
ካብ ካልኦት ከባቢ ዝስምዑ ድምፂ ተቃውሞ ኣለዉ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣት ዘጥፈአን ወይ ከዓ ጥፍአ የ ኢሉ እውን ዝኣመነ ውድብ ድምፂ ተቃውሞ ኣየስምዕን ምስቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ድምፂ ኣየስምዕን እናበሉ ክጠራጠርዎን ክነቕፍዎን ካብኡ ሓሊፎም እውን ከጥቅዕዎን ተረኣዮም እዮም እሞ ናይ ዝግውን ከም ዝብል ዘሎ ስቕታሲ ሰበር ይብል ኣሎ ኣዜብ ስለምንታይ እዩ በኣል ማሚት ድጋፍ ተገይሩ እንድሕር በስቢስና ኢና ኢሎም ምብስባሶም ድማ ኣብ ተግባር እውን ስለ ዝተረኣየ እቲ ህዝቢ ተሃሲ እዩ ተጎዲኡ እዩ። ስለምንታይ እዩ ስቕጣ ተመሪፁ? ስለምንታይ እዩ ዓዊልካ ትጋገዩ ኣለኹም እንድሕር ዘይትእርርሙ ኮይንኩም ክንቅይረኩም ኢና ዝብል ድምፂ ስለምንታይ እዩ ዘይተቐልሐ?
እቲ ሕገ መንግስቲ ክሽርሸር እንተሎ ስኢልካ ምርኣይ ትኽክል ኣይኮነን። ቋሚ ድሊ እዩ ድምፅካ ምፅናዕ ድሊ እዩ ዝብል ነገር መፍትሒ እውን ንቅድሚቱ ንስን ጥራይ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ካብኡ ብዝተረፈ ትግራዋይ ቅሬታ ስለ ዘለዎ ዓዲ ከፍርሱ ምስ ዝሻባሸቡ ዘለዉ ግዛኣት ሓይልታት ሓቢሩ ውይ ክብል ኣለዎ ኢሎም ይፅበዩና እንተሃልዮም ግን ዜጋ እዩ ንቅድሚቱ ናይ ንገብሮ ክንገብሮ እውን ኣይንኽእሉ። ምክንያቱም ሓቂ ንዘራርብ እንተይልና መብዛሕትኦም እቶም ተቃዋምቲ ዝበሃሉ እንታይ እዮም መበቀሎም እንታይ እዩ ካብኦም ዝመፁ ዘለዉ ብድሕሪኦም እንመን ኣለዉ ዝብል ክንሳነ ግን ክንሳነ ዘድልዮ እዩ ንናይ ባዕልና ረዳዳእ ክህልወና ክእል እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጡ የጋጥሞ ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ፍትሒ ናይ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ናይ ካልኦት ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ሕቶታት ግን ዓዊሉ ክዛረብ ኣለዎ ዝብል ትኽክል እዩ ክዝረብ እውን እዩ ዘለዎ። ኣብዚ ምስ ናይ ዝጊ ዝገጥመሉ ዝረዳድአሉ ወይ ድማ ዝድግፎ ነገር እኒ ዋ ውድብና እንድያ ናህና እንድዮም ዓዊልና ከመይ ጌርና ክንዛረብ እዝብል ሰኸሰት ይህሊ እየብ ካሊእ ኣብ ገለገለ ሰባ ግን መፍትሒ ምስ ይኮነ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘለዎም መመሓደርቲ ናይ ህዝቢ ፀገም ዘይፈትሑ ኣካላት መራሕቲ መራሕትና ክኾኑ ኣይኽእሉ ኢሉ ጠጠው ክብል ኣለዎ እቲ ህዝቢ
ኣተኣሳሲሩ ካልዕሎ ዝኽእል ነጥበ ኣሎ ብሰንኪ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ብዕሊ ተዛረብቲ ትግርኛ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ናይ ንብረት ምውዳም እውን ካብ ገለ ተጋሩ ዓብሉ ዝዝረብ ድምፅታት ይቀላቀል ነይሩ ኣንቀፀ 39 እናተጠቕሰ እንድሕር ዘይንነብረላ ሃገር ኮይና ንዓና እንታይ ና እያ ገለ ከምኡታት ዓይነት ቅኒት ዘለዎ እንታይ ትብሉ ናይ ዚ
ኣንቀፅ 39 መሰል እዩ እዚ ማእሲኻ ከምኡ ኣንቀፅ 39 ክጠቅስ ትግደደሉ ኩነታት ኣብ ዝኸፈአካ ግዜ ትግራዋይ ስለ ዝኾንካ ብኢትዮጵያ ክትነብር ኣይትኽእልን ናብ ዝብል ደረጃ ተበፂሑ ክብል ይኽእል እዩ። ኣነ ንባዕለይ ካብ ስጋኣት እዩ ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ቀደም እውን ፀገም የብሉን ዋላ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ሲ በወለዶ ከማነሲ ነፍስ ወከፍ ገዛና ዛአተወይ ያው ህዝብ ኢትዮጵያ ሆም ዩዳይቨርሲቲ ባላ ኦሮሞ ኦሮሞውን ኮሙ ማለት ነፍስ ወከፍ ገዛና በሐፍትና ዲብ ሐዋትና በደከ ሐፍትና ዛአቲና ኢና ማለት ስለዚህ ህዝብ ዳይቨርሲቲ ምንም ይልካ አፍካውቲ ሐኳ ሐደ ብሄር ከም ይልካ ከተዛረበሉ ዘይትኸል ዘይትደፍሮሉ ኩነታት አውሽት ሐ ስለዘሉ ደምካ ስለዝኾነ አጅግ ንሱ ግን አይኮነን ተሐቶ ትግራዋይ ስለዝኾንካ ግን አብ ኢትዮጵያ ካለ ናይ መንባርን ሐፍት ናይ መፍራይን መሰል ድሕር ዘይብልካ እዚ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ማሓደርቲ እቶም ናይ ፖለቲካ ፓወር ዘለዎም እዮም መን እዮም ኣብይ ሃደግ ዘለዉ እዮም ዝብል እምነት ኣለና ንብወገነ ምክንያቱ ሰሞም ስልጣን ስለ ዘለዉ ከባቢኦም ኮንትሮል ክገብሩ ክቋፀሩ ስለዘይከኣሉ ሰላም ክዕስሉ ስለዘይከኣሉ ሕገ መንግስቲ ክኸብሩ ስለዘይከኣሉ እዚ ነገር እዚ ግን ቀፃሊ ኮይኑ ንዓበይ ይኸይዱ ካብ ናይ ሎሚ 2 ዓመት ኣከባቢ ቀኒሱ ዘይኮነስ ቀፂሉ ናበይ ክሰጋገር ኣይንፈልጦን ኢና ሓደ ምዕለም ዘይተገይሩ
ናይ ዚ እንከልካ ግን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍታ ፌደራላዊት ስርዓት ክነብረሉ ዘይኽእል ኩነታት ስለተፈጠረ ድዩ ኣምነሉ እየ ክቕበሎ እየ ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ኣሎ ትብለኒ ዘለካ ወይስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ትግርኛ ተዛረብቲ ነበርቲ ካልኦት ክልላት ኣብ ልዕሊኦም ገበንዲ ተፈፂሙ ወይስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ናይ ኣንቀፅ 39 ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ዘልዕል ዘሎ
እንታይ መስለካ ፅናሕማ ዝዋቕዕ ነገር የብሉን እኮ ናብ ኣንቀፅ 39 ናብ ካልኣይ ኣማራፂ ናብ ካልእ ኣማራፂ ካኺደካ ዝኽእል ኮ እቲ ዘሎ ባዕዳዊ ኩነታት እዩ ኣባይታ እንታይ ኣሎ እዩ እንድሕር ዛ ኣነ ከም ሃገር ከም ኢትዮጵያዊ ክኽበር ዘይክኢለ ከም ኢትዮጵያዊ ነፃ ናይ ምንቅስቃስ ዘይብለይ ኮይነ እንታይ ደኣ ለና ክንገብር ንኽእል ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ሕገ መንግስቲ ዝቐመጦ ኣንቀፅ 39 እዩ ግን ሕጂ ናብኡ ደረጃ ንበፅሕ ዘይ ንበፅሐንካ ንዘረባዊ ግን ኦፕሽናል እዩ እዚ ብቐፃሊ ገምጊምካ ተካይዶ ነገር እዩ ናብኡ ገፅ ምካዱ ኣይተርፍን
እዚ
ምልዓለስ ነብሩ ይኮነ
ዘብ ቀፅል እሺ ብኡክን ውዲእና
እሺ ኣእመለን ኣነ መሰረታዊ ዝኾነ መረዳድኣ ሽግር ከይህልወና ይሰርሕ ኣለኹ ኣንቀፅ 39 ማለት ናይ ህዝብታት መሰል ምክባር ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ተወላዲ ወይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ብሄረሰብ ብመንነቱ ክጥቃዕ ይብሉን ብመንነቱ ኮሪዑ ክነብር ኣለዎ ታሪኹን ባህሉን ቋንቁን ክዕቢ ኣለዎ እንተ ደኣ ዘንብሮ ኩነታት ተስኢኑ ድማ ከም ማንም ናይ ዓርሱ ውሳነ ክውስን ይኽእል እዩ እዩ ተባሂሉ እዚ ግን ስእልካ ናይ ዲቦ ፀወታ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ህዝቢ ናይ ሃገር ጉዳይ ኢና ንውግዕ ዘለና ኣብ ሓደ ከባቢ ከምዚ ሽግር ስለተፈጠረ ንሕና ኣንቀፅ 39 ተጠቒምና ክንድምፀል ኢና ወይ ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብል መልእኽቲ ክንሕልፈ ይንኽእል ከምኡ ዓይነት ኣረዳዳ እውን ክህል ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ትግራዋይነትና ንኸርዕ ካብኡ ድማ ንኢትዮጵያውነትና ንኣምን ከም ትግራይ ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ንኢትዮጵያ ካብ ማንም ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ንትግራዋይ ካብ ማንም ክልል ካብ ማንም ብሄረሰብ ዝተሓተ ርክብ የብሉ ኢትዮጵያ ክትጅምር እንተለካማ ሓቂ ንዘራረብ እንተይልና ትግራይ ኢካ ትጅምር ናይ ኣክሱም ስልጣነ በሎ ወይ ቅድሚኡ ዝነበረ ስልጣነ ይኩሉ ኢትዮጵያ ትበሃል ብትግራይ እያ ትጅምር ብድሕሪኡ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እኒአው ኩለን ሃገራት ኢትዮጵያውያን እየን ንሕና ብኢትዮጵያውነትና ንኣምን ህዝብታት ኢና ከንቲንካ ርኢኻ ንቅድሚት ግዜ ወሲድካ ምስ ህዝቢ ተማኪርካ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ርኢኻ ዝግበር ነገር እምበር ብድግ እናበልካ ተሲአ ናብዚ ክኸድዮ ናብዚ ክመፅ እየ ትብሎ ነገር እውን ኣይኮነን ከምኡ ንርድኦ ተሊኢና ኣይቲንክ ንእሽተ ሽግር ክህልወና እዩ ይመስለኒ ዕምል
ኣራይ እምበኣር ትኽትዕ ክቕፅል እዩ ንሎሚ ግን ይኣኽለና ይመስለኒ ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዜ በቀለን ናይ ዝጊ ፅጋብን ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበልና
ኣነ እውን ኣጋይሽን በትረን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዛ ተጀሚራ ዘላ ስንታዩ ኣመሃ ንእሽተ የ ናበለ ዘዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደሩ
حلال بطفيت معلي عشرة نعملكي حتى تشاطلي هتصعد للدان تصعد بخان قزا هتصعد راس بل سوال راد الزام هرم طلعات قرائي مقلي
ከልኩሉ ሙስከር